Walang hamon na aatrasan. Walang problemang palalampasin. Magtanong, makinig, matuto. Itanong kay Engineer.
You are now listening to the Lenten special of Itanong kay Engineer. Here is classmate Leia para sa pagsasudula ng...
Wow!
Parang noon tayong show lang, di ba?
I'm may serious.
May mga Lenten special. May mga drama-drama. O, iiyak mo classmate Leia.
Mga drama yung pag-usapan natin ngayon dito.
Alright, ito ang Itanong kay Engineer sa Radio School ng DZUP 1602. Ito po si classmate Edge.
Ito po si classmate Leia.
At hindi po tunay na may Lenten special po kami.
Pero kasi today is Holy Month.
Oh, it's Holy Monday. Kaya di ba yung mga noontime show, pag ganitong panahon, yung mga ano, wala silang mga masasaya, kailangan malungkot, tsaka puro drama, kaya may iyakan yung mga noontime show.
Yes, oo. Tsaka nakabreak na kasi sila, so papalabas na
so,
lang nila.
Kasi yung nagpapahinga din yung mga, ano, yung mga talent sila. So iipon nila yung trabaho nila, mag-shooting sila. Unfortunately for us, hindi tayo nag-shooting.
Kaya andito tayo live na
live
sa
live
studio.
Po tayo dito sa studio sa isang, hindi ko maintindihan, no? Kasi kanina, sobrang tibik yung araw. Ngayon, hindi ko siya ma-decide kung mainit ba siya kasi mahangin naman, no? So, maaliwalas at press kong hapon sa inyong lahat, sa mga nakikinig. Actually, no, ito na yung last broadcast din natin for March.
Yes.
So, ito na yung last Monday natin for Itanong kay Engineer sa... Fire and Safety Prevention Month tsaka sa Women's Month.
Oh, yun yung dalawang big celebrations natin ngayong March.
Kaya kakamustahin ko na, no? Kasi hindi pa ako nanggagaling doon. No? Kamusta na yung ano, yung nangyayari sa ating mga nasa dating shopping center? May balita ka ba sa kanila? Ano ng kalagayan nila?
Ah, sabi nila, business as usual.
Business as usual.
Oo, may mga tenants or stalls na lumipat dun sa bandang likod ng shopping center, dun sa may tennis court. Tapos some photocopying services na sa Vinson's.
So yung mga kainan, may mga kainan pa rin sa tennis court?
That, although, I'm not sure.
Oh, kasi baka
yung
ano
maroons,
siya, no?
Na dun, lumipat.
Ay, yung ano, mga merchandise.
Sa Arabia, mga ganun.
Oh, kasi... medyo baka food safety issue naman pag nandun sila, di ba? Kasi naisip ko din si Rodix, di ba? Nag-expand pa siya ng second branch within the same building na katapat lang niya. Tapos, ang hinaya ko yung mga articles niya from like the 50s, 60s? 60s ba yun? Ng ano, na, well, established 60s sila. Yung mga newspaper clippings nila, tsaka yung Larry Alcala. Na may feature ng Rodix, di ba? Kasi nasa mga walls nila yon.
Oo nga.
So, nakakapanghinayang na wala na sila. So, nasa likod na yung mga merchandise, nasa tennis court.
Yes, mamaya, kaya siguro, pag may mga kailangan tayo, so go lang tayo doon.
Yung mga,
para ma-support din
sila. Mga bookstore, no? Yung mga, syempre kailangan natin yung mga blue book pag nagpapa-exam.
Yes.
Nagpa-exam ka ba recently? May chachikan ka, sabi mo kanina.
Tapos lang, ito, kaya pumasok din ako talaga para kunin yung mga chachikan.
Ako, so wala kang chachikan, hindi ka papasok, mag-isa lang ako dito sa kailangan.
And then, tsaka, of course, para dito sa right, Itanong kay Engineer.
Tuloy-tuloy lang ating servisyo publiko dito sa Itanong kay Engineer, no? So, buong month din ng March, maliban sa Fire Safety and Awareness and Prevention Month, tsaka Women's Month, fini-feature din natin sa buong buwan ng March ang... the Department of Geodetic Engineering.
Yes. So, nung mga nakaraang linggo, mga pinag-usapan natin tungkol sa GE, na mostly about satellites,
last week, medyo low lang, no? Hindi siya umabot ng outside the atmosphere. Nasa ano lang tayo, nasa drone area lang tayo, mga 200
feet. Pero still above the ground.
Mga 100 feet lang, 100 meters lang daw sila, 120 meters. So, medyo puro langit pala ang pag-aaral ng lupa. Kasi ang ating topic ngayong hapon na ito ay medyo aakyat ulit tayo ng outside the atmosphere, no? Ang ating pag-uusapan ngayon ay satellite geodesy. Oh my, tumutulo ulit ang aking dugo sa aking ilong. Nosebleed ulit, geodesy. Papaliwanag nila kung ano itong satellite geodesy at ang mga applications niya, yung Global Navigation Satellite Systems. Right?
Yeah, so tuloy-tuloy na. Tsaka actually maganda rin tong ano, parang promotion about other aspects of geodetic engineering na hindi lang talaga siya land surveying.
Oh, kasi 'di ba, dati ang pang-draw natin diyan, malaki pera dito sa GE kapag ni GE ka kasi ikaw yung pipirma ng ano, ng mga mga documents.
Ask natin yung mga guest natin
kung yun ang balak nila. Pero kung meron po kayong mga katanungan sa atin po mga engineer ngayon at aspiring engineers, maaari kayong tumawag sa aming hotline. Ang numbers po namin ay 503-8288 at 0927-220-8332.
At kung kayo naman ay active sa social media, pwede din nyo rin kaming itag sa Instagram at Twitter. Just use the handle at DZUP1602. And of course, yung Facebook pages namin, pakilike na rin. Just search, itanong kay engineer sa DZUP1602. So, pwede nyo makita doon yung mga posts namin. Pwede kayo doon mag-comments, ask ng question.
At makikita niyo yung actual itsura namin. Kasi yes, sa radyo, hindi nyo marirealize na ako ang runway model na pang radyo.
At yung online stream natin, mapapakinggan nyo rin kami sa internet, dzup.org.
Yes, of course, once na sa dzup.org, tingnan nyo na rin, baka gusto nyo makinig sa old issues, no? Old episodes, kasi meron tayo mga podcast na naka-record. Hanapin nyo lang kami doon.
Yes, and actually magaling yung nag-archive natin. Updated yung mga naka-upload
doon. Yes, that's
doon.
Right. Actually, no, medyo yung iba pinapakinig ko rin sa aking mga mag-aaral kasi marami rin silang matututunan, lalo sa sa elective namin, kasi sa high school may elective na engineering. So we can actually just point them towards, oh, itong mga resources na ito. Tapos naging useful din siya sa research. Kasi na-realize nila, we can actually get images. Yung isang episode natin with Sir Tonton, ang Batali, nung sa Triple E, na pwede pala kumuha ng mga litrato din sa galing sa Diwata. Ganon din sa ibang guest natin from GE, kasi medyo nga puro satellite ang ating mga guests ngayong month na to. So, nagagamit din to sa mga paksa namin at mga tinatalakay namin sa high school.
Oh, that's nice. Right. Actually, maganda nga yung makipag-partner sa mga other schools para mas lumaki yung reach ng UZUP.
Alright, no? Pero balikan natin yung ating mga guests ngayon, no? Malaki rin ang reach nila kasi galing sila at nakikita nila ang lahat-lahat ng bagay mula sa sky, mula sa satellites.
Wow.
Totoo ba yun? Hindi. Can you actually spy on us from your satellites? So ang ating pong pagkakala ngayon ulit ay satellite geodesy. Papakilala natin ang ating mga panauhin.
Yes, ang una nating guest ay bagong instructor ng Department of Geodetic Engineering. Siya ay nagtapos ng BS Geodetic Engineering noong 2017 at kasalukuyan siyang nagtuturo ng mga courses about land and hydrographic surveying and satellite geodesy.
Ang dami na namang terms na kailangan paliwanag yung tinuturo pa lang niya.
So, pinapakilala ko po si Engineer Luis Carlos Mabacquiao. Ay, tumango siya.
Hindi ka po narinig.
Sorry po. Magandang hapon po sa ating mga tagapakinig ngayong hapon. Maraming salamat po sa pagkakataong ito na binigay niyo po sa amin upang makapag-share po kami ng aming mga kaalaman.
Wow!
Ang ganang intro.
Sana po makinig po kayo sa amin until the end, until 5 p.m.
Sinabihan niyo rin ba yung inyong mga friends na makinig?
Opo, actually sinabihan ko po yung aking mga kapatid, yung mafamilya. Kaso, since
work day kasi,
po,
no?
Medyo hindi pa po kasi sila.
Oh, you can catch us on our podcast.
Apo, yes. So, babanggitin ko na lang po sa atin.
Alright.
Thank you po.
And may dalawa din tayong kasama na mga kabataan. So, they are both graduating students ng BS Geodetic Engineering.
Kabataan pa rin naman tayo according to
youth pa rin.
Youth pa rin naman tayo.
And pag-usapan natin ang kanilang undergraduate thesis, tama ba? Kung tatanungin natin ang status nito, kung matatapos na ba this semester.
Bawal ang ganyan usapan. Bawal ang ganyan mga tanong.
Ayan. So, pinapakilala ko po si Miss Star Melody Tan.
Ay, hello. Good afternoon po sa lahat ng nakikinig.
And then si Mr. John, so.
Good afternoon din po. Ako po si John.
Okay, so John and then how do we call it?
Star.
Star. John Star. Tapos si Engineer.
Luis na lang po.
Luis.
Alright. Alright, so magandang hapon sa inyong lahat at salamat sa pagpapaunlak ng aming paanyaya. Oh, si Sir kasi si
sinimulan.
Oo, diretso kasi Filipino rin si Sir. No? Isang word lang yung hindi niya ginamit ng English, yung share. So, thank you for coming over to our program. Alam namin it's a Holy Monday. Wala ba kayong mga plano sa buhay? Bakit kayo nandito? Wala ba kayong mga life? Wala ba kayong mga probinsya?
Actually, meron po. Pero sa Thursday pa po kasi nagsa-start technically yung family day namin.
Okay.
Para pumunta sa probinsya.
Malayo ba?
Sa lang po, sa Bulacan lang po.
Ay, karating bayan lang din pala natin eh. Kayo, wala kayong plans for the holidays?
Ako po, wala pa naman po.
Wala pa? Nagbabalak pa lang?
Magti-thesis.
Actually, nagpa-plano po kami mag-ayos ng thesis ngayong Holy Week para matapos, hopefully.
Dalawa lang ba kayo na nag-work dito?
Opo.
Okay.
Opo.
Starry ka, may plans ba kayo?
Wala. Ano lang?
Thesis lang din talaga. Ah, Laguna. Okay. Malayo din, no? Lalayo naman. Parang lahat sila kakabit sa Metro Manila. John, ikaw?
Wala po.
Wala. Dito ka rin talaga.
Dito lang po talaga.
Born and raised Manilenyo.
Opo.
Alright. So, since wala naman kayong plano pala, ganito to. Apparently, si Luis Thursday. May plano ka ng Thursday. Alright. So, since wala naman kayong plano, so, bakit pa ako nagpapasalamat? Tito, Tito lang din naman pala talaga sila. But, thesis yung gagawin nyo over the holiday break. And itong pag-uusapan natin, yung part ito ng thesis ninyo.
Opo. Yun po yung topic talaga namin.
Alright, so ipapaliwanag natin no, muna sa ating mga nakikinig kasi ano no, si Sir Luis, no, teaching courses in land and hydrographic surveying and satellite geodesy.
Lahat ng lupa, tubig, satellite.
Oh, hydro, may land, tapos may satellite. Ganito ba ang buhay ng GE? Lahat ng uri ng transportation ba ito? Lahat ng uri ng land, tubig, tsaka ng air, pinapakilaman natin?
Opo.
Actually, so long as that it has to do with space or anything spatial in nature, we try our best to measure them in as accurate as possible.
Ang lalim. Ano? Ano tong spatial na binabanggit natin?
Anything that has to do with location lang po. So, pag may location po kayo in space, or in water, or in land, we try our best na hanapin po kayo and at the same time, sukatin po yung mga katabing lugar, katabing areas po ninyo.
Okay.
So, technically, ayun lang po actually yung concept ng geodesy itself. It's about measurement, precise measurement po.
So, tama nga yung, ano, yung sinasabi ko na nagagawa niyo yung mga sa pelikula na nag-spy kayo on us. Like, ay, si ano si classmate Leia nasa Marinduque, nagsiswimming sa beach.
Ay, hindi ako nakapag-swimming.
Oh, nagsa-sunbathing lang pala sa beach. May mga, tas may litrato ka na na ano, nasa internet, tas nakita ka doon. So, kaya ba natin gawin to sa pagiging GE na, oh, alam ko location mo at alam kung nasan ka.
Technically speaking, pwede po. Kaso, syempre,
ethically speaking,
may mga legal limitations lang po na susunod.
Right. So, ang satellite geodesy, it's basically locating and measuring things from a satellite. Is that what you're doing?
Opo. Actually, geodesy is, to be more basic, actually comes from two words. So, geo, which means earth, and desa, to divide. So, ibig sabihin po, actually, ng geodesy is we're dividing the earth to get the shape, the size, so kung ano pong itsura, and we use this kind of geometries para malocate po kung nasan tayo. And using these locations, we can measure kung ano po yung gusto nating sukatin dun sa earth.
Okay.
And satellite geodesy is from the name itself, so gumagamit lang po tayo ng satellites para mag-measure.
But it's way up there in the sky. Like, opo, it's opo. Even outside our atmosphere. Accurate ba ang satellite sa ganitong mga applications? I guess I can throw it to any of our students. Hala, nagpapasahan na rin sila.
Actually, opo. Accurate naman siya. Pero meron pong mga errors na... Kasi I think mas bagay na si Sir Luis mag-explain paano gumana yung satellites. Pero meron pong yung... mga receiver po na ginagamit natin for everyday applications, may mga errors rin pong nakukuha siya from the pagdaan po ng signal galing po sa satellite. So, yung mga errors po na yun, pag hindi po na correct, syempre hindi po siya magiging ganun ka-accurate. Pero pag tama po yung pagka-correct niya po, tapos yung mga errors po natanggal naman na maayos, proven naman po na very accurate yung results natin.
Okay, no, iba to ko naman kay Star. Kasi the past weeks, no, ang mga kausap natin dito, palagi sinasabi na yung satellites natin, halimbawa si Diwata, makikita lang natin siya 6 times a day. Tapos makikita lang din natin siya for like mga 2 to 3 minutes or 60 minutes. So, paano naging reliable itong satellite information na ito?
Kasi po, there are like... Ilan ba? Madaming satellites ngayon that's orbiting the Earth. So, meron satellites from US, from China, Russia, and then there's satellite from Europe. So, all of them work together. So, syempre, pag nag-orbit sila, tapos gusto mong i-track down kung saan ka. So, there are satellites that can respond to when you want to track yourself. So that's what makes it accurate when there are a lot of satellites corresponding to you.
Alright, no, so actually yung next tanong naman natin dito is like, paano mo nade-determine yung position mo using a satellite? So I guess, sabi nga ni John kanina, ibabato natin to kay Sir Luis, pero sasagutin mo yan sa pagbabalik na itanong kay engineer. Tapos sagutin mo din sa pagbabalik kung nakapag-take ka na ng selfie gamit ang satellite. Ang oras po ngayon ay 15 minuto matapos ang ika-4 ng hapon, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, ang kapistahan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Tabi po, makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Po Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Ang dami-dami kong kailangan gawin. Maraming examen sa school. Marami rin trabaho para sa mga organizations ko. Halos tatlong araw na rin akong walang tulog. Hindi ko alam kung may oras pa akong kumain o uminom man lang ng tubig. Pagod na ako. Di ko na alam kung paano pa ako tutuloy.
Ang sariling kalusugan ay ang puhunan para sa kinabukasan. Huwag kalimutang kumain, uminom ng tubig, at matulog ng sapat sa isang araw. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, nasa 80% ng polusyon sa hangin sa Metro Manila ay nagmumula sa mga sasakyan. Ang maruming hangin na nilalabas ng kotse mo ay siya ring hangin na bubuhay o kikitil sa'yo. Isulong natin ang paggamit ng mga alternatibong pamamaraan ng transportasyon tulad ng paglalakad at pagbibisikleta. Para sa kalikasan, para sa kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Itanong kay Engineer.
Nagbabalik po sa Radio School ng DZUP 1602 ang itanong kay Engineer. Kasama niyo po dito ay si classmate Lea.
Hello po. Nag-hello na lang.
Pakalala mo din ako.
Si classmate Edge. Ganun pala.
Hello lang. Salamat. At ang kasama po natin yung mga panauhin ngayon ay mula po sa Department of Geodetic Engineering. Sina Engineer Luis, sina Star at John, para po sa kanilang satellite na pinag-usapan natin sa Star. Pero kasi hindi nakatingin sa star yung satellite natin, nakatingin sa lupa, no? Ang ating pong pinag-usapan ay satellite geodesy and global navigation satellite systems applications. Bago po tayo mag-break, sabi po ni John, sasagutin ni Sir Luis kung paano gumagamit ng satellite para ma-determine yung position natin. Tsaka, nakapag-selfie ka na ba gamit ang satellite?
Hindi pa po.
Pwede bang gawin yon? Pwede bang, alam ko nadadaan siya dito at alam kong makukuha yung information ko tapos ngingiti ka.
Pwede po, pero mahirap pong makita yung sarili niya pag nandun na po kayo sa image mismo. Kasi depende po yung kung gaano lang yung resolution ng picture. So baka mas maliit po kayo sa 1 pixel ng picture, hindi na po kayo nakita. Wala din po.
So tuldok ka lang lumalabas. Pero sabi ni John kasi, di ba, na kukuha naman siya with corrections. So paano ba na-determine itong position natin gamit ang satellite?
Sa pag-determine po ng position gamit ang satellite, essentially, basic concept niya lang po ay ang gagawin ni satellite, kukunin niya lang gano'n po kayo kalayo kay satellite.
So, distance na kukuha yun kung gano'n kalayo? Opo. Kasama ba yung elevation dyan? Kung nasa bundok ka, kung nasa building ka?
Essentially po, ang kinukuha is from satellite mismo, kukunin niya gano'n kalayo ikaw mula sa akin kung ako po yung satellite. Tapos, ang gagawin nyo lang po, since medyo babalik po tayo ng konting basic math, ang kailangan po natin to describe a location ay XYZ po.
Ay, basic pala to. XYZ hirapan ako bigla. may mga letters. Ano itong X, Y, at Z na to?
Apo, siya po yung nagsasabi kung ano pong location nyo in space at any given time. So, kung X po, nasan po kayo sa X-axis, Y, nasan po kayo sa Y-axis, and Z, nasan po kayo sa Z-axis. Or in our case, ano po yung elevation nyo at that certain moment.
Okay, so itong X and Y, ito yung parang pahalang sa ating mga mapa, yung Y is yung pataas baba, no? Apo. So kung fixed yung ating mapa, ano ko, ibang lesson pa to kung accurate yung mga mapa natin na 2D, no? Pag ganitong ano mga two-dimensional na mapa na nakikita natin, halimbawa meron tayong app na binubuksan na halimbawa si Google Maps or si Waze, no? Nakukuha ng satellite yung location natin, yung X and Y. Nakukuha din yung elevation natin.
Opo, nakukuha niya din po yun. Pero hindi lang po pwede sa isang satellite yun. Kasi po, kailangan natin ng XYZ. So, at least, kailangan po natin ng tatlong satellite.
So, sa tatlong satellite, kumakausap yung mga telepono natin?
Opo. Sa tatlong satellite po siya kumakabit. Pero, hindi lang po doon nagtatapos yun. Kasi po, kung mapapansin po natin, yung mga satellite, sobrang bilis po nila compared po sa atin.
Mm-hmm.
Gumagalaw po sila in space. So, kailangan po natin i-correct yung sa time po.
So, hindi na pala simpleng matong mga to.
Opo, kumbaga, kailangan po natin ng at least apat na satellites. Yung tatlo pong satellite, siya po yung magsasabi, uy, ito yung XYZ mo.
Okay.
Yung huling satellite, siya po yung magsasabi, uy, ganitong oras na. So, sasabihin lang po nung huling satellite, ano yung correction mo in time?
So, dito pumapasok yung sinasabi ni Star na marami actually satellite.
Opo, madami po.
Hindi lang isa ang ating palagi. Actually, ano, lesson din sa akin to. Akala ko palagi isa lang. Kasi kailangan lalabas ka sa may line of sight ko supposedly. Ay, kapag mag-set up ka. Talagang marami talaga sila.
Opo.
Does it seem like it's already going to be too many? Like, di ba siya maging basura in space? Like,
hindi naman po. Actually, the more na satellites na mayroon po kayong i-deploy, the better the accuracy po na makukuha ninyo. Kasi po, actually, right now, if you go outside, there are always at least 24 GPS satellites nakikita nyo po at any given time. 24.
Anywhere? Anywhere I go? Like worldwide? Palaging ganun na siya karami?
24. Kasi po, mayroon po tayong 6 orbits po yung satellites eh. And at least po dun sa 6 na yun, mayroon pong more than around 5 or 6 po na satellites na nag-orbit. So at any given place, mayroon po kayo nakikitang 24. Pero sa ano pa lang po yun? GPS po. Kasi po, ang GPS po, kumbaga parang Colgate po yan eh.
Ano ibig
pick up line ba 'to? Hindi tayo maka pick up line 'to.
Hindi po. Kasi pag sinabi yung uy, pabili naman ako ate ng close up, yung Colgate ha.
GPS, generic siya.
Opo, GPS is actually a brand.
Okay.
Opo. Brand po siya ng US. Mm. So, the more generic term is ito po yung Global Navigation Satellite System.
Okay. I think GNSS na nasa, nasa topic natin ngayon.
Ayun po yung generic term natin.
So, brand pa lang GPS. Kasi mahaba kasi yung generic term. GPS shorter.
Tsaka mas ano siya, no? Mas may in-use ka siya.
Kasi opo.
Siya.
Kasi so, mas sikat po siya. Opo.
When we open our phones, hindi naman nakalagay ng GNSS or Global Navigation Satellite Systems. So, like we say na let's get your GPS coordinates, di ba? Or yung mga navigation tools natin sa car, di ba? They're called GPS devices. So mas appropriate talaga siyang tawagin na GNSS devices or navigation devices.
Appropriately po, ang tawag po talaga sa kanya is Global Navigation Satellite System.
Okay.
Madami lang po talagang gumagamit ng GPS kasi karamihan po ng mga devices natin, siya lang po yung nakikitang satellite at any given moment. Pero mayroon po tayo mga bagong telepono katulad po nung Samsung S8, yung mga bagong iPhones. Okay. Nakukuha na po nila pati yung satellite ng China, ng Russia, pati po ng European Union.
Okay.
And so, bukod pa po sila
friendly na siya with other satellites. It gets to communicate with a lot more systems.
Opo, pwede na po siya.
Okay. Kasi di ba yung mga mga in-install natin sa car natin, yung mga Garmin na nag-update pa, depends din kung ano yung kakausapin niya.
Opo, yung mga kaya niya lang pong kausapin. Kasi yung iba po, yung mga medyo low-end na Cherry Mobile.
Okay.
Medyo hindi po nila kayang basahin yung nananggagaling sa China.
So magiging medyo technical ako dito. Hardware issue ba siya na ganito, na kaya niya kausapin ito dahil hardware siya? Or is it just because kaya kong intindihin itong signal na ito nanggagaling sa mga satellite na ito?
Opo, hardware issue siya in a sense na binibase po natin siya sa cost nung paggawa po ng receiver na yun.
I see.
So, kung di naman nyo po kailangan ng lahat ng satellites, kung kailangan nyo lang po yung GPS, ayun na lang po yung ginagamit natin. Para mas mura po.
Kasi naghahanap ako ng phone. yun yung aking end point. You know? Kung nasa US ako, baka yung lower end phones hindi gumana sa mga nagdadaan doon. Ganun ba yun?
Actually, pag nasa US po kayo, same lang din po. Kasi karamihan po, nagiging synonymous na po yung GNSS sa GPS.
Okay.
So, pag bumili po kayo ng phone sa US, or kahit yung phone nyo po ngayon, mm-hmm. pag dinala nyo po sa US, ang kukunin niya pa rin is yung satellite na galing sa US.
I see. Okay. kasi mas mainstream siya.
Opo, saka mas gamit na gamit po siya. Compared po dun sa iba.
Okay, ayoko na mag-comment sa gamit na gamit na siya. Host na po tayo. Anyway, so anong different satellite systems na ngayon, no? Nabanggit mo na, okay, we have different protocols ba? Or different, what makes them different, no? We have, you said, European, Japanese, Chinese, American. What sets them apart from each other? Can your students actually discuss this? Or ikaw pa rin, we throw it back to you?
Okay lang naman po kung ako na po.
Okay. Kasi hindi pa natin narinig gaano si, ano eh, si Star tsaka si John eh. Maghahanap tayo ng tanong mamaya. Katulad ng, may mga special significant others pa tayo. Naging personal na lang kasi wala nung itanong. So, what makes these different satellites?
Actually, in the most practical sense, wala naman po silang masyadong pinagkaiba compared sa isa't isa. Though sa GPS po, ang pinagkaiba niya lang with respect to the other satellite systems is yung kanyang mainframe. O ibig sabihin kung ano po yung sistema na ginagamit ni GPS para makapagbato po siya ng signal sa akin. So, sa ibang satellites po, hindi po siya yung same system na ginagamit. Though, hindi naman po siya talaga issue. Ang issue lang po dito is yung ginagamit niyo po na phone is ano lang yung signal na kaya niyang basahin. Pero in terms po sa iba't ibang klase ng satellite system, sa Japan po, meron po sila. Sa China, meron po sila. Sa EU, European Union. Sa Russia, meron po. And also pati po sa India. Sa Philippines, meron na po tayo, which is the Diwata. Though the Diwata is not mainstreamly na hindi po siya navigation satellite. Mm-hmm. Ano po siya? Kumbaga satellite po siya made to capture images for remote sensing but hindi po siya readily ginagamit for navigation purposes.
Okay. So, alam natin na isang application ng navigation system is to navigate.
Aba.
Global ba itong application na to? Halimbawa, kasi si, for example, ginagamit ko, like, nag-Google Maps ako, tapos bibigyan ako ng directions. Okay. Or gagamit ako ng Waze, bibigyan ako ng directions.
Opo.
Pero what if I don't have cellular network? Is it actually useful for me to actually use a navigation system? Will may makakapagsagot ba ito? Kasi kung wala akong network, wala akong signal, pero nandiyan naman yung satellite.
Actually, that's a very good question po, no? Pwede nyo pong makuha yung location nyo kahit wala po kayong cellular data. Pwede po yun. Kaso, mas matagal po.
Okay.
Kasi po, ang ginagawa po ng satellite, para masabi niya po, kasi sa pag nag-navigate po tayo gamit satellite, kailangan natin ang at least, alam nyo po kung anong oras na po sa satellite, ano pong location ni satellite at any given
moment. Pati yung oras, binabalik nyo talaga.
Kailangan po talaga natin yun. Dahil, magkaiba po yung time ni satellite compared po sa atin because of medyo Einstein-ish siya, pero ano po.
kasi relativity, no? Mas mabilis silang gumagalaw.
Special relativity. And at the same time, due to general relativity na din po. Kasi mas konti po yung na-experience na gravity ni satellite compared sa atin dahil mas malapit po tayo sa mass center ng Earth. Which, actually, ang ibig sabihin lang po nun, mayroon pong time na nagda-drift apart yung time natin compared kay satellite. So, para po malocate niya po tayo ng tama, kailangan eksakto po yung time nating dalawa.
Okay, but yung satellites ba, synchronized ba sila?
Yung time po ng satellites, opo, sinisynchronize po yun with each, relative to one another. Pero yung time natin, since hindi natin kaya mag-synchronize, ang gagawin na lang po ni satellite, siya po yung magbabato ng corrections para maging same po yung time natin. Siya po yung magsasabi na, uy, basahin mo tong message ko at this given time para tama po yung makukuha kong distance.
So because of this extra factor that I need to get from the satellite, pag wala akong signal, mas mahirap siyang ma-receive yung aking, or ma-determine yung aking location.
Opo, mas matagal po. Kumbaga, to put it in numbers, mga aabutin po kayo ng at least 10 minutes para makuha po yung
really,
nasa
yung location. Accurate. Paano kung nasa dagat ako? Kasi nagawa ko na yun before, na crossing ako from, what's this? Batangas Port to Mindoro, kasi nabanggit mo na kayo na Puerto Galera. Tapos nag-Google Maps ako, tapos how to get to my resort. Tapos binigyan ako ng walking route sa dagat. Like,
actually, ginamit din yan ng, yung kasabay namin sa Roro.
Walking route din siya, binigay.
May nag-estimate siya kung gaano katagal na kami papunta sa port. Medyo accurate naman, sabi niya.
Pero kasi nakabangka ka rin, kasi nilagay kayo walking distance kasi. Binigyan akong walking route. Pero wala akong signal nun sa boat. So, was it just an estimate na binigay sa akin in that case na alam ko kung saan ka nang galing before bago ka mawala ng signal? May smart systems ba na ganun that could have given that?
So in terms po sa satellite, para makuha niya po actually yung location nyo, kailangan nyo lang po ng 4 satellites and kailangan mo magantay ng 10 minutes kung wala po kayong cellular network.
Okay.
Kasi po, ang ginagawa lang po ng cellular network, ginagamit lang po natin siya kapag gusto natin makuha yung location natin instantaneously po. Mm-hmm. Para ang mangyayari, imbis na si satellite po yung magbibigay nung information na kailangan natin, yung information na yun, manggagaling po sa cellular networks natin. Ito po yung tinatawag na assisted GPS.
Okay. Or
pag bumili po kayo ng bagong telepono, makikita niyo po sa likod ng box yung GPS.
Ay, malapit akong maganyan. Kama,
kama A-GPS.
A-GPS.
Opo, yung, ayun po yung assisted GPS. Ibig sabihin lang po nun, na kapag kumonekta kayo sa Wi-Fi or sa data, kung mayroon man po kayo, makukuha niyo po agad yung location niyo almost instantly. Pero in terms po dun sa sinasabi niyo po kanina na kung kaya niya pong sabihin kung paano po ako pupunta from one place to another, location is one thing, but mm-hmm. routing is another okay. thing. So, in terms of that, kailangan niyo po ng ibang information bukod okay. dun sa location niyo. So, kailangan niyo po talaga ng cellular data dun or okay. some other source of information.
So, kasi ang pag-usapan natin, pagbalik natin sa break, no, ay speed limit on major roads and highways. So, nasa lansangan na. So, okay, kailangan mo rin malaman yung mga pagdadaanan. Ay, mga pinagdadaanan yung mga tao. Tawag okay. doon roads and highways. So, yan po ay sa pagbabalik po ng itanong kay engineer. Ang oras po ngayon ay 31 minuto matapos ang ika-4 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster na Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Uy, Mare, narinig mo na ba yung chismis tungkol kay Nora?
Ay, oo. Sino mag-aakala na ganun siya?
Mga kumare, nabasa niyo na ba yung balita tungkol sa Kongreso?
Sus, ano naman kinalaman natin dun?
Tapos sa chismis, meron. Hay Mare, kung di nila mapasa yung batas, baka tumaas lalo buwis.
Ano?
Ugaliing makinig sa balita at makialam sa mga nangyayari tungkol sa bansa. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Taos pusang pasasalamat ng DZUP 1602 sa Gandingan 2018 sa pagkilalang iginawad nito sa Sikhay Kilos bilang Most Development-Oriented Community-Based Radio Service Program at Most Development-Oriented Community-Based AM Program. Usapang P bilang Most Development-Oriented Radio Magazine Program at sa DZUP 1602 bilang Most Development-Oriented AM Station. Maraming salamat! Ituloy natin ang kwento ng matinong usapan para sa unlad na bayan. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Itanong kay Engineer.
Masarap na naman po ang aming usapan off-air, no? Nagbabalik po itanong kay Engineer. Ito po si Classmate Edge.
Si Classmate Leia.
At ang ating po mga panauhin ngayon, sina Sir Luis at si Star at si John mula po sa Department of Geodetic Engineering. Bago po tayo nag-break, napag-usapan na po natin ang satellite geodesy. Paano gumagana ang satellite? Apparently, marami palang satellites na kausap ang ating mga devices. Hindi lang pala isa.
Para that's, sa GPS,
that's
locations.
A, that's general. A learning to me. Makes sense naman, no? Kasi mm-hmm. kapag naghahanap talaga tayo ng mga location, kahit na pag mga cell sites ang mga gamit natin, we call it triangulation, no?
Mm-hmm.
Pero apparently, apat, nila pala tatlo yung kailangan pag nasa satellite. Kailangan mo rin ng oras because apparently, may delay yung signal, tapos may kang mga relativity na kailangan pag-usapan na, ay, physics. Pero ang atin pong, ano, isa pa pong natin kailangan pag-usapin ngayon, no, is yung topic ni Star and ni John. Kasi ito daw ang gagawin nila buong Holy Week. kasi, ano, kailangan din natin siya makausap kasi sayang naman yung pagpunta nila dito. So, mayroon ba kayong mga significant other? Para lang makausap sila. So, ang ating, anong actual title ng work ninyo?
It's the comparative analysis of velocity using the GNSS, odometer or speedometer, and then the LiDAR guns or speed guns ng mga highway patrol.
So you're studying different different aspects of, well, your speed on...
We're comparing the how accurate, sino yung pinaka-accurate sa velocity.
Okay.
So different ano sila parang, methods, options, yung tatlong yun, tapos ko-compare nyo.
Okay, yes. So can you tell us more about how you're going about this study?
Actually kasi yung reason po kung bakit namin ginawa yung study na to is meron pag sa manufacturers kasi ng mga kotse tsaka ng mga lahat po ng land vehicles hindi ko po sure with water or air vehicles, pero meron po kasing specifications sa may separate na specification for American and European laws na dapat yung speedometer niya po hindi siya exactly accurate sa true speed mo. Dapat meron siyang parang konting buffer para dun sa actual na reading. Para rin siguro makaiwas po sa mga pasaway pag lalo na pagdating sa speed limit. Usually is ang buffer zone is around 2 to 3 kilometers per hour. So if nakasulat po dun sa speedometer mo na 60 kilometers per hour ang tinatakbo mo, usually mga 57 or 58 lang.
That's actually, no, I did not know about this offset that they put. Kasi for example, sa Germany, wala silang speed limit, di ba? Like on the autobahn, like just drive. Like,
wala po.
If you're at 200 kilometers per hour, they don't care.
Yun rin po. Okay. Para po parang safeguard na rin po for the drivers. It's for the drivers themselves na binabagalan talaga nila yung actual na speed mo para hindi ka yun nga para makaiwas rin po ng aksidente.
Okay.
So yun po yung parang rationale namin behind studying the speeds kung ano po yung pinaka malapit sa true speed mo. So ang ginawa po namin is nag-setup lang po kami ng controlled distance. Tapos, meron po kaming dalawang LiDAR speed guns. Yun na po kasi yung ginagamit ngayon compared sa radar kasi mas specific po yung natatarget niya using light rays. So, isaset po namin ng constant speed po na 60 kilometers per hour. Tapos, pagpasok po nung control distance namin, yung speed guns po namin, i-measure po yung speed ng kotse. Tapos, yung GNSS receiver po namin, yun, nag-re-receive lang po ng data. Tapos, yun rin po. Pagalagpas po nung control distance, titigil na po kami. And additionally po, para lang may extra set of pang-check po kami, nag-stopwatch rin po kami from point A to point B of the said control distance. So, sa preliminary na data processing po namin, hindi naman po masyadong nagkakalayo yung sa LiDAR speed gun tsaka po sa GNSS data.
Okay.
So,
what about your speedometer then?
Ang speedometer po is, it's set at 60. So, yung ginamit po namin na vehicle, meron po siyang speed limiter na function.
Okay.
So, hindi po lalagpas ng 60 yung driver namin kahit na apakan niya ng todo yung gas pedal. So naka-steady lang po siya sa gas pedal pero hindi pinipigilan po nung engine na lumagpas mo na 60. So na medyo na set po namin na controlled siya.
All right. So this was done where can you perform this get a control distance?
We asked a lot of entities and NLEX was kind enough to assist us. So they lent us some personnel tapos pati yung mga LiDAR.
May personnel na inallowed
ka? Kasi po, syempre po, hindi po kami marunong ng LiDAR gun paano mag-function.
Okay.
So para sure talaga yung experiment namin, yung personnel talaga nila yung nag-handle nun. Tapos, ayun po, sila rin po yung naggawa ng control distance namin and where we would conduct the experiment.
Okay, kasi my question here is, okay, you're comparing different methods like speedometer, GNSS, and LiDAR. Who's to say which one of them is correct? Kasi, ano yung baseline nyo out of these three?
Yung ginawa na lang po namin is, ang dapat talaga is 60 po yung speed mo. So, kung alin po yung, so, tinitingnan lang po namin, ano yung parang, medyo statistical na po yung analysis. Parang ano yung deviation nung nung average speeds po nung LiDAR speed gun dun sa GNSS speed tapos dun po sa stopwatch po. So for para po mas safe, hindi na lang po kami nag-set na parang base na reference speed na kung ito yung tamang speed, kasi yun po hindi rin po natin malalaman mismo kung ano talaga yung tama. So parang for the sake of comparison na lang po, yung ginawa namin is yung compare na lang po yung differences between the three methods that we used. Siguro po kung meron po kaming additional na research, i-check po namin. Pero ang nabasa ko po kasi is GPS po yung talagang pinaka-accurate na okay. Nagme-measure.
Alright, so Star, how many runs did you actually do to complete this study? Or if it's ongoing, is it still ongoing?
No, it's done now.
Okay, so how many runs did you make?
we did mga 53 runs. Pero kasi stin-up niya. Hininder niya ako. Napapagod na daw yung mga tao.
kasi ginawa po namin siya ng 1 o'clock. Tapos,
ay, tanghali naman po kalakos.
Tanghali tapos
po. Pinag-latch mo yung mga tao.
Opo. Tapos 1 po hanggang mga 4 o'clock. Tapos, kailangan po kasi medyo open area para po hindi ma-block yung signal ng receiver.
That's
namin.
Right.
So talagang bilad na bilad na po yung mga.
This is on NLEX itself.
Yes po. So may tabang exit sa Giginto. Meron Bulacan. Po silang okay. Opo. Meron po silang straight road doon na wala masyadong kotse. So sinara po nila yung isang lane talaga para po sa amin.
Oy, nagpasarado pala kay.
Opo.
Bigatin pala tong mga 'to. Kaya magpasarado ng kali para magpa-party. May nagpa-party bigla. So how long was that distance again?
200 meters po.
Okay. Tapos you go into the 200 meters rolling ka na.
Yes po.
Okay.
It's constant.
So you don't start at the stop at the beginning of the 200 meters na.
No po.
Okay, so pagpasok mo doon rolling at a constant 60 kilometers ka na
yes.
dapat.
Yes.
All right. Do we have any results or kasi tatrabahuhin niyo pa this Holy Week wala pa tayong results?
Mag-statistical work na kami this Holy Week. So within the week, sana meron na kaming makuhang result.
Okay, and then anong impetus dito ngayon? So, okay, we found out this information, whichever is most accurate. Anong objective ng study?
Actually, kasi nabasa ko lang recently rin na yung dito po sa Quezon City kasi may balak silang mag-implement ng mga speed limits, especially po sa mga major roads like Commonwealth Avenue, Katipunan Avenue, and Quezon Avenue.
Yeah.
Which is napapalibutan nila yung UP. So parang ang gusto lang po namin is para malaman natin, kunyari po may mahuling driver po sa kalsada, meron siyang basis na masasabi niya, mas accurate naman yung GPS kaysa dito sa speedometer ko. Bakit? Kunyari, naka 50 lang po siya sa speedometer tapos sinuli po siya na lumalagpas po ng 50 km per hour speed limit. So masasabi po niya na bakit mo ako huliin? Kasi dapat hindi naman ako 50, hindi naman talaga 50 kilometers per hour yung takbo ko. Parang, actually ginawa po siya ni James Deakin. Nag-test rin po sila nun sa SLEX. Naging issue po siya sometime a few years ago, na meron po nag-overspeeding round na parang sports car. Kaso po, dun po sa GPS nung sports car tsaka sa speedometer po, hindi naman po siya nag-overspeed. So,
okay.
Tinest rin po nila na gamit po GPS receiver daw. Tapos, ang result po is parang hindi naman po nag-overspeed talaga.
But yung LiDAR sensor, yung LiDAR detector was the one that said you actually went past speed limit.
Yes po. Pero sa article ni James Deakin, yung SLEX daw hindi nag-cooperate. So, they didn't really...
So, we don't know the yeah. other side because walang response yung SLEX. Okay. So, once we have this, although I know that there's actually an urban speed limit, no? If you're in the city, you can't go past 60.
Yes.
Apparently, that's already in place in Commonwealth because that has
yes.
been well-publicized. Pero matagal na siyang actually in place. If you actually check the old, it's actually an old long speed limit sa EDSA
yes.
is 40.
Yes po.
So, like, who runs at 40 on a highway?
Saan yun, sa?
Sa EDSA. EDSA.
Suppose ay, hindi ba yun yung average?
Oh, no. Ang average is much lower than 40. It's much lower than 40, okay. The average. Pero the actual laws, that's mm-hmm. yung speed limit sa highway, because it's never been amended. Look it up. It's still 40 kilometers per hour. But yes. Who runs at 40 kilometers per hour on a highway?
Yeah. Especially actually, kapag sa EDSA maluwag.
Oo nga eh. Kasi it's supposed
to be
a highway. Or sa Thursday, maluwag na yan kasi wala na tao sa Metro Manila. So you basically want this as a recommendatory feature for the area
policies, siguro.
Policies? Is that what we're after?
Yes, and more on sa driver's side po. Parang para rin may base at least at the very least basic knowledge po kung gaano ka accurate yung mga ginagamit ng authorities na pang-check ng speed nila, kasi syempre baka minsan hindi mo alam kung talagang accurate yung ginagamit nila, kung yari hindi calibrated. So parang merong backup studies yung mga public drivers natin na talagang ano, mas hindi kasing accurate ng speed gun ang GNSS data.
Okay.
GNSS data.
All right. So is this actually born out of because you actually experienced something like this before? So before you answer that, let's on go on a break. Ang oras po ngayon ay 4:15 bago mag-ikalima ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KVP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka. Kaibigan at makinig sa DZUP 1602.
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka!
Hatid ng UP VAR Yates ang Maginhawa, a medical and dental mission sa April 7, 9 a.m. to 3 p.m. sa Makaneneng Covered Court, Bagong Baryo, Caloocan City. Ang UP VAR Yates ay naglalayong maghandog ng libreng medical at dental na serbisyo sa mga residente ng Bagong Baryo. Para sa ibang detalye, maaaring kontakin si Christine Potenciano sa 0916-638-2169. Ito ay hatid sa inyo ng UP VAR Yates sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Lolo, di ba nang tapos kayo sa UP 50 years ago?
Oo, apo. Taong 2017.
Ano pong itsura ng UP noon?
Madami pang puno at damuhan. Puro luntian.
Talaga po? Wow! Ngayon, puro gusali at aspalto na lang.
Ang UP ay oasis sa gitna ng lungsod. Gawin ang tungkulin nating alagaan ng kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Itanong kay Engineer.
Nagbabalik po sa area ang itanong kay Engineer. Nagja-check pa po kami ng mga myhuliba.com kasi pag-uusapan po namin ang satellite data at ang satellite geodesy and global navigation satellite systems. Kasama niyo po si Classmate Leia, si Classmate Edge, ang ating pong mga mag-aaral at guro mula po sa Department of Geodetic Engineering. Napapa-enjoy yung ating off-air conversations, no? Ang ating pong pinag-usapan ay ito nga pong applications ng kanilang mga ginagawa sa Global Navigation Satellite System. So, natanong ko rin kung may pinagdadaanan sila kasi ako nagdaan ako ng Agham Road, saka ng North Avenue papunta dito. Uy, support na. Tinitigan lang ako ng itong mga to. But yung ano nga, no, pinag-uusapan natin is kung nahuli ka na ba speeding, because this is what you're studying. Nahuli na ba kayo, have you any experiences with speeding and speeding violations?
Yung mga driver or Mga kapatid ko po.
Mga, oh my gosh, plural. Mga kapatid. Alright, so, ano nangyari? Bakit naging inspiration ba ito para sa pag-aaral yung ito?
Oo, kasi po, paminsan, dapat kasi, yung dad ko kasi sobrang ano, sa American law, about the, yung pwede ka mag-overtake.
Pwede ka mag-overtake sa leftmost lane,
oh,
right?
Pero, at what speed do they allow it? Do they allow you to overtake? Mm-hmm. Parang ganon. So, yun yung kinontest niya kasi. Kasi, parang sa US, since we're always following their laws.
Yeah.
So, parang sa US, di ba 100 yung speed limit? Mm-hmm. So, you can overtake a vehicle well, at 120.
Well, depends on what highway. But sige, go ahead.
Basta, parang you can overtake it. So, yung max mo, mga 120 pwede daw. So, doon siya nahuli, tapos, pero na-contest niya naman.
Actually, kasi in the US, I also did this kasi I drove the I-95 in Florida. You can go the speed of the flow of traffic. Kapag mas mabagal ka sa flow of traffic, actually, hulihin ka din. So, kapag mas mabagal ka than others, because you are also a risk to other people if you drive too slowly naman. So, if there's a flow of traffic na speed, kailangan sabayan mo sila. And at that point, once in the I-95, I sabi ko, oh, ito na pinakamabilis na minamaneho ko, 120, until I realized na yung speedometer ko, miles per hour. So, times 1.6. Oh my God. Ang bilis. Oh, this is the fastest I've ever been, 120.
Sa akin, pag nag-drive kaya, hindi mo feel, di ba?
Hindi feel kasi maganda rin yung kali nila. Hindi mo na feel na yumayanig yung sakyan mo. So, like, nung nalaman ko lang afterwards, eventually I slowed down because eventually I found a pace car. Kasi nasa likod ng pace car nakalagay sheriff. So, hindi ko siya pwedeng lampasan. hindi ko na binalak overtake. And buti lang nag-exit din siya eventually ng expressway, ng interstate. So, naka-under list ulit ako na mabilis. But from Orlando to Fort Lauderdale, kasi ito sa 3-hour drive. Tapos, yun daw ang normal. But I realized na normal siya, pero ang bilis ko. So, you can actually. And in law, di ba, pwede ka actually mag-overtake sa overtake lane. But, if naka-limit na, for example, 100 kilometers per hour yung in-overtake mo, ibig sabihin you went faster than that. So, technically, pwede
siya. Well, usually naman, ano po, kasi po, syempre, may mga trucks na or other vehicles na sobrang bagal pala tapos na doon sa leftmost lane, mm-hmm. which is the speed lane. Mm-hmm. So, pwede mo dapat siyang i-overtake. So, you can go beyond. Pero, babalik ka rin sa normal na rate mo after mo siya ma-overtake.
Yes, that's correct.
So, yun, na-contest naman.
Okay, so, successful naman kayo. Yes. Alright, so, is there any other applications with satellite geodesy and GNSS that we are looking at, sir? Do we have anything?
Opo, as of now, sinusubukan po natin gamitin yung technologies ng satellite geodesy and para kanina po kasi nabanggit na po langit naman, pero this time, babalik po tayo sa lupa. So, ginagamit po natin ngayon ang satellite geodesy with the help of very accurate GNSS receivers to do land survey. So, yung aming department chair po, na si Engineer Louis Balicanta, siya po yung nag-spearhead ng study to use real-time kinematic GNSS or basically accurate GNSS na ayun po yung gagamitin natin for property surveying. So, para hindi na po tayo magdadala ng mga ating total stations, yung mabibigat na kailangan pa nating i-set up,
sisipatin mo, mga sisilip-silipin mo, tapos nasa kalye ka, tapos pwede kang matamaan ng sasakyan.
Tapos may mga taong titigil pa sa'yo, tatanungin kung ano yung hawak-hawak mo, kuya. Hindi na po. Pwede na po
anong
tayo.
Anong laser yan? Anong weapon yan?
yung kala po nila camera, hindi na po yun. Gumagamit na po tayo ng GNSS para mas mabilis po and at the same time,
pero ginagawa ba nitong obsolete yung skill na ito? Kayo ba gumamit pa kayo ng total stations?
Yes po.
Alright, so ginagawa ba yung obsolete itong skill na ito?
Actually, hindi po. Kasi po, pag gumamit po tayo ng GNSS in terms of property surveying, very limited lang po yung pwede natin gawin. Mm-hmm. Kasi po, pagdating po sa mga urban areas, sobrang dami na po ng mga obstructions, lalo na dun sa signal ng GNSS mo. So, bale, ginagamit lang po natin to kapag pwede po.
Okay.
Pero pag mayroon po kayong mga areas na medyo masukal na po and at the same time sobrang taas po ng mga structures, we always stick to the traditional method of using the total station.
So kailangan pa rin lang matutunan to. Hindi naman ito useless skill that eventually gets obsolete.
Opo,
katulad ng cursive. Ang lalim nung kasi may writing lessons kami nung bata kami. Lahat naman nakakaintindi ng hindi cursive.
Opo, but in the end, we always go back to the basics. All kung right. Paano po natin siya ginagawa.
Okay. Ano lang, no? As a as an aside lang, no, kasi over the break, over the when we're off air, chinecheck natin yung myhuliba.com kasi pinag-uusapan natin yung mga contactless apprehension. Mm-hmm. Tapos chinecheck natin yung mga license plates ko at saka license plate ni John. Ang sagot ng isa, myhuliba, sagot wala. Parang yung understanding ng parents mo sa Snapchat. May pagka-waity pa rin si MMDA, no? Just before we go, no, is there any, are there any final words or people that you'd want to acknowledge just before we end our program?
Gusto po namin pasalamatan si Dr. Lali Reyes, yung thesis advisor po mm-hmm. namin, kasi siya po yung constantly tumutulong sa amin, nagbibigay ng advice okay. para hopefully matapos namin in time yung thesis.
Actually, may question pala ako, no? Just because maybe kailangan mo rin pasalamatan ng NLEX. Paano kayo bumabalik sa start ng track ninyo?
kasi po, ano naman po, nakasara po yung isang lane. Doon po siya sa may side, hindi po sa...
So, pati yung shoulder kuha nyo?
Opo, pati po yung shoulder.
So, bumabalik kayo sa shoulder, umaatras kayo sa shoulder.
Opo, nag-U-turn, nagre-reverse tapos... Yung parang tinuturo okay. sa driving school.
Nakalimutan ko lang tanongin kasi. Opo. So, also I guess, thank you to NLEX for allowing them
yes,
to...
Yes po, thank you rin po sa NLEX.
To, gano'ng kalahabang stretch to 200 kilometers, 200 meters plus some more, of course.
Yeah. Actually, sobrang haba po nung lane na sinara nila eh. Parang way more than 200 meters, way more than needed. Pero... Okay. Parang discretion na po nila na mahaba yung
okay.
sinara nila.
Alright, anybody else we'd want to thank?
Gentlemen.
Ikaw na magsabi. Sinisiko
thank
mo pa
siya.
Thank
you po kay sa parents namin and then sa masarap na luto ni Ate Lumen kanina.
Oh, sino si Ate Lumen?
Yung house helper po namin.
Okay. sabi nga ni Sir Luis kanina, para ba ito yung isang mga show na ay, mami, nasa radyo na po ako. Alright, sir, anybody we'd want to thank?
Gusto pong batiin si Hi Mama, nandito na po ako.
Ito na nga.
Kala din na pa, hello. Tapos gusto din po batiin yung aking mga co-faculty na sana nakikinig po kayo. Huli week na po. Dapat tapos na po natin checkan ang ating mga papers. So, hello po. Also, gusto ko din po batiin si Beb, yung aking girlfriend, na ngayon po nagpapa-parlor. busy po eh. Opo. And also to my students, kung nakikinig kayo, wala lang, hi.
All right. And of course, thank you sa inyo to having spent your Holy Monday here in a cramped studio na at least man lang aircon, di ba? Kasi ang init sa labas. Medyo mahangin naman, pero mainit pa rin. So, anybody else?
Thank you kay Ma'am Rose Ann. For
the entire month of
arranging
March.
Yung guessing natin for this March. And abangan nyo po sa next month of April, ang feature naman natin ay ang Department of Computer Science.
Ay, wala akong alam dyan.
Malapit sa puso.
Wala akong alam dyan.
Classic edge.
Alright. Dyan po nagtatapos ang Lenten Special. ang malungkot at maiyaking Lenten Special lang itanong kay Engineer Capit lang po. Dahil mula sa Aghamat Engineeria, dadako na po tayo sa Kolehiyo ng Arte at Literatura. Mag-aalasin ko na, magbabagsakan na, kalampagan na!
Para sa mga praktikal na solusyon sa bawat pagkakataon, muling tumutok sa Tanong kay Engineer. Tuwing Lunes, alas 4 ng hapon, tid sa inyo ng DZUP 1602. Kasali ka!